ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณดวงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับ
ครับไม่เครียดนะอาจารย
์ก็ไม่เครียดครับ
เพราะว่าอาจารย์เนี่ยเขามีเรียกว่ามีจิตใจที่เข้มแข็งอยู่แล้วนะฮะชั่วโมงนี้ในเรื่องของการมาร่วมกันดูแลสังคมร่วมกันอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรยังไงไหมครับ
ครับก็จริงๆก็โยงเข้า CSR ได้หรือไม่ยังไงเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะคร
ับ
เพราะว่าเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยเวลาเราพูดถึงโจทย์ในสังคมที่มีผู้เล่นอยู่3ภาคีก็คือตัวเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรื่องสังคมในชั่วโมงนี้ของประเทศไทยก็เป็นประเด็นใหญ่นะครับเพราะว่าผู้ดูแลสังคมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือผู้ที่กำลังเรียกร้องเป้าหมายบางอย่างในสังคมคือภาคประชาชนเนี่ยก็กำลังทำหน้าที่อยู่นะครับแต่จริงๆในส่วนอื่นอย่างสิ่งแวดล้อมเนี่ย ก็จะเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าก็มีการพูดถึงกันในทั่วโลกนะครับเรื่องของกระแสความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้เหมือนกันส่วนเรื่องเศรษฐกิจอันนี้ก็ชัดเจนว่าก็ทุกคนก็ต่างขมักเขม้นในการที่จะรื้อฟื้นฟื้นฟูเศรษฐกิจกันอยู่นะครับแต่พอโจทย์ชั่วโมงนี้เป็นเรื่องสังคมเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะหยิบยกวิธีการวิเคราะห์ในเชิงระบบนะครับมาจับโดยผมเสนอในส่วนที่เป็นเป้าหมายและวิธีการมาวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับกับส่วนเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนในวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ตรงกันนะครับเพราะว่าเรื่องของภาครัฐเองก็พยายามที่จะประดุงความยุติธรรมก็ได้พูดอยู่เสมอว่าก็คงไม่มีเรื่องของมาตรฐานหลายมาตรฐานนะครับในขณะเดียวกันก็ดำรงซึ่งความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยอันนี้ก็ได้ยินมาจากภาครัฐอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันผู้ชุมนุมเองเนี่ยก็พูดเรื่องเดียวกันนะครับคือต้องการความยุติธรรมไม่ต้องมีหลายมาตรฐานแล้วก็ดำรงความเป็นประชาธิปไตยอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นทั้งสองฝั่งเนี่ยผมคิดว่าเป้าเนี่ยไม่น่าจะแตกต่างกันมากนักนะครับทีนี้ในส่วนของวิธีการมาให้ได้ซึ่งเป้าหมายเนี่ยทางฝ่ายชุมนุมเนี่ยก็ประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าในคราวนี้เนี่ยเขาจะมาด้วยสันติวิธีนะครับซึ่งผมเห็นว่าพัฒนาการจากวันเริ่มต้นจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในแนวทางนี้อยู่นะครับวันนี้ก็ต้องขอชื่นชมทางฝ่ายชุมนุมด้วยนะครับในขณะเดียวกันภาครัฐเองก็มีความอดทนอดกลั้นสูงมากนะครับซึ่งผมอยากจะคิดว่าในส่วนของภาครัฐเองอาจจะใช้คำที่อาจจะล้อกันกับฝ่ายชุมนุมนะครับว่าทางฝั่งนู้นใช้สันติวิธีฝั่งรัฐเนี่ยก็น่าจะต้องใช้คำว่าสัมมาวิธี
สัมมาวิธี
นะครับคือวิธีในการดูแลผู้ชุมนุมโดยชอบนะครับไม่ใช่วิธีสกปรกหรือไปสร้างเงื่อนไขหรือสร้างความปั่นป่วนเพื่อจะทำให้เกิดการ
ความรุนแรงขึ้นมา
ความรุนแรงขึ้นมาหรือว่าเป็นเหตุในการที่ต้องจ
ัดการอะไรอย่างเงี้ยไม่ถูกไม่ต้องโดยวิธีที่ไม่ถูกไม่ต้อง
ใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเป็นเปราะๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆ คลายลงไปนะครับถ้าเป้าเดียวกันนะครับทางฝั่งนู้นยึดสันติวิธีทางฝั่งรัฐยึดสัมมาวิธีผมคิดว่าปัญหามันจะแก้ไขได้นะครับอาจจะใช้เวลาพอสมควรซึ่งทั้งสองฝ่ายถ้ายึดอยู่ตรงนี้เนี่ยประชาชนก็จะไม่เดือดร้อน
ครับ
นะครับอันนั้นก็คงจะเป็นประเด็นที่อยากจะวิเคราะห์ให้เห็นนะครับทีนี้พอมาถึงเรื่องของภาคธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เองเราจะต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ปรับตัวเพราะผมประเมินแล้วว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ระยะสั้นนะครับอาจจะกินเวลาทอดไปผมว่าน่าจะเป็นปีนะครับก็คงจะมีประเด็นต่างๆที่จะต้องเสนอเพื่อจะการมีการแก้ไขอะไรต่างๆเพราะนั้นในการทำธุรกิจเนี่ยก็อาจจะต้องคำนึงถึงการรองรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้านะครับนอกเหนือจากการมองโอกาสทางการตลาดอาจจะต้องดูว่าเงื่อนไขทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในธุรกิจจะรับมืออย่างไรนะครับเพราะวันนี้ก็คงจะไม่สามารถที่จะพุ่งเป้าในเรื่องของการแสวงหากำไรได้อย่างเดียวละนะครับแต่ในบทบาทของธุรกิจนักธุรกิจเองจะทำอย่างไรถึงจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดเรื่องของความยุติธรรมนะครับเรื่องของประชาธิปไตยตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งอาจจะเป็นประเด็นใหม่ในทางธุรกิจที่จะทำเรื่อง CSR ต่อไปก็ได้นะครับ
ประเด็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนักธุรกิจเองก็หลายท่านนะครับมีออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เสนอแนะเรื่องดีๆเนี่ยต่อสังคมเนี่ยสูงทีเดียวก่อนหน้านี้จะพูดว่าตัวเลขเศรษฐกิจโตเท่านั้นตัวเลขเศรษฐกิจโตเท่านี้แต่เมื่อ 2-3 วันก่อนอย่างเช่นอาจารย์ดร.อาจเต่าลันนนท์นะครับจาก CP เนี่ยก็เอามาพูดก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจในสังคมเหมือนกัน ก็เริ่มจะมีบทบาทเรื่องนั้น
ฮะคือมันนี่เป็นคงเป็นพัฒนาการที่เห็นได้นะครับอย่างเมื่อก่อนเราบอกว่านักธุรกิจคงไม่ได้มีเวลามาช่วยเหลือสังคมถ้าจะไปทำก็ต้องทำมูลนิธิใช่ไหมแต่วันนี้ธุรกิจเองออกมาพูดเต็มปากนะครับว่าเขามีส่วนหนึ่งในการที่จะต้องดูแลสังคมไปด้วยในการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นผมคิดวันนี้ธุรกิจอาจจะไม่เหนียมอายเหมือนเมื่อก่อนในเรื่องการเมืองนะครับถ้าจะออกมาแสดงบทบาทหรือจุดยืนบางอย่างที่จะทำให้เกิดสังคมประชาธิปไตยหรือว่าความยุติธรรมขึ้นมาในสังคมโดยที่ไม่ต้องไปเกรงกลัวว่าถ้าไปแตะเรื่องการเมืองแล้วจะมีผลกระทบกับทางธุรกิจนะครับ
หนีไม่ออกเลยครับอาจารย์ครับเพราะตอนนี้อย่างเช่นแค่ตอนนี้มีการชุมนุมกันแล้วหุ้นในตลาดซับขึ้นเอาเนี่ยผู้ชุมนุมก็ยังไปถามเลยครับว่าเอ๊ะชุมนุมแล้วทำไมดัชนีมันขึ้นในขนาดนั้นคือผมกำลังหมายความว่าทุกภาคส่วนไม่สามารถจะแยกออกจากสังคมนี้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนของเศรษฐกิจหรือในส่วนไหนก็ตาม
ครับผม
ครับ
ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นพัฒนาการที่ภาคธุรกิจอาจจะต้องปรับตัวแล้วก็มองหามาตรการใหม่ๆนะครับในการที่จะแสดงจุดยืนตัวนี้ออกมาซึ่งจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าธุรกิจเองอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ผลกระทบทางลบนะถ้าว่าเรายืนอยู่บนวิธีการที่ชอบที่ถูกต้องนะครับผมคิดว่าถ้าใครอยู่บนวิธีการที่เป็นสันติวิธีหรือสัมมาวิธีต่างๆเนี่ยรับรองได้ว่าในอนาคตนะครับจะมีแต่ความชนะนะครับซึ่งทุกฝ่ายถ้าเกิดยืนอยู่บนนี้ก็ชนะทั้งประเทศนะคร
ับ ครับโอเคครับอาจารย์ครับต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่มีข้อเสนอแนะดีๆแล้วก็คิดว่านักธุรกิจเองนะครับเชื่อว่าณวันนี้เนี่ยเขาก็ปรับตัวกันพอสมควรถ้าเกิดเรามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผมเชื่อว่าสังคมนี้จะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด